Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая вось уже больше год незменно присутничает в Пошті Свободы, драматичная подзея во Украине, связанная с российской аннексией Крыму и наступным узброенным конфликтом на Паўднёвым Усходе у Донбассе. Многие наши слухачи пильно сочат за становищем у паўднёвых суседзяў, особливо те из них, кто часто бывает во Украине. Пачну сегодняшнюю размову с одного из листов на эту тему. Наш слухач Александр Лешек з Барановичаў пиша: «Усім, хто усяляк лае Украіну і апісвае яе бядотны стан, я браю пабываць на станцыі Гарынь за Лунінцам і зайсці на мясцовы рынак, на які прыязджаюць гандляваць многія ўкраінцы. Дык вось, там вы пераканаецеся, ва ўкраінскіх гандляроў усё значна таннейшае, чым у нашых. А яшчэ раю ў суботу ці нядзелю паспрабаваць сесці ў цягнік, які адыходзіць у 8:30 з Барановічаў у Гарынь. Вось там вы нагледзіцеся на беларускіх багацеяў, якія рвуцца як найхутчэй прайсці мытню, каб трапіць на закупы ў нібыта збяднелую і жабрацкую краіну. Так, я не пярэчу, там шмат праблемаў. Але ў галоўным украінцы правільна зрабілі. Пазбавіліся ад банды зладзюх, якія цягнулі краіну ў Расею. А што такое так званы беларускі эканамічны цуд? Мы ўсе добра бачым, асабліва на вёсцы. Пабываў я недавно ў родных мясцінах, гэта аграгарадок Востраў Ляхавіцкага району. Навакольныя вёскі нібы вымерлі, на 11 вёсак засталіся толькі 2 фермы. Пацікавіўся, якія там заробкі. Аказалася, даярка зарабляе 1 300 000, загадчыца 1 800 000. Надоі мізэрныя, плаціць людзям няма чым. Дык яны рэжуць кароў, перадоек запушчаных, прадаюць мяса і так разлічваюцца. Раней людзі трымалі кароў, дык у іх куплялі цялят, а цяпер скаціну ніхто не трымае, папаўняць статак няма чым. Пасеялі гародніну, морку, капусту, цыбулю, а палоць няма каму, бясплатна ніхто не будзе. Узялі ў крэдыт пестыцыды, угнаенні, а потым гэту гародніну ўдалося збыць з вялікімі цяжкасцямі, вельмі высокі паказнік нітрату аказаўся. Дык аддавалі ўсё за бесцань, зноў адны страты. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Александр Лешек з Барановічаў. Ідэалізаваць эканамічны стан Украіны, спадар Александр, відавочна не выпадае. Дзяшавізна украінскіх тавараў тлумачыцца галоўным чынам тым, што заробкі ды пенсіі ва Украіне цяпер пасля двухразовай дэвальвацыі грыўні даволі нізкія, у пераліку на цвёрдую валюту прыблізна ўдвая ніжэйшыя, чым у Беларусі. Згадаем, што гэтак жа значна патаннелі тавары ў Беларусі пасля дэвальвацыі 2011 году. І тады сюды кінуліся на закупы расейцы. Але той спажывецкі рай праіснаваў нядоўга, праз які год напрамак шоптураў змяніўся на процілеглы. Тое ж самае неўзабаве, хутчэй за ўсё, адбудзецца і ў беларуска-украінскім памежным гандлі. Украінскія падзеі цікавяць і турбуюць і нашага актыўнага слухача Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району, які жыве зусім блізка ад украінскай мяжы. У сваім новым лісце на свабоду спадар Павел піша: «У нашай мясцовасці стала заўважна, што ўсё больш маладых хлопцаў прызыўнога ўзросту пераязджаюць з Украіны да нас. У кагосьці ёсць тут сваякі, а нехта проста шукае цяплейшага месца. Хоць галоўная прычына відавочна тое, што працягваецца вайна на Донбасе. Многія з тых, каго паслалі туды з заходніх раёнаў Украіны, назад не вярнуліся. Унукі маіх сватоў, аднаму 17 гадоў, другому 18, таксама пераязджаюць у Беларусь. Адзін з Чарнаўцоў, другі з Ратна. У іх грамадзянства украінскае, а вось у іхнай маці ды брата беларускае. Дык праблему з дакументамі спадзяюцца вырашыць хутка. А ўвогуле ўсё ідзе да таго, што ў ранейшых межах Украіна не захаваецца. Узнікне некалькі краін. І ўсё гэта праз сутыкненні, канфлікты. Еўрапейскаму звязу ды іншым суседзям, у тым ліку Беларусі, давядзецца прыняць у сябе мільёны ўцякачоў з Украіны. Заварылася каша і канца не відаць. Дарэчы, беларуска-украінская мяжа ўмацоўваецца. У нас у вёсцы ў будынку старой школы рыхтуецца размясціць штаб памежных войскаў. А ў Ляхаўцах у былым праўленні казарма і сталоўка. Таксама на мяжы высякаюць лес, аруць. Хутчэй за ўсё будзе кантрольна-следавая паласа з дротам і прыборамі сачэння. Карацей кажучы, адгароджваемся мы ад Украіны», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Адметна, што ў 90-е гады, калі вырашалася пытанне пра дэмаркацыю беларуска-украінскай мяжы, Александр Лукашэнка абяцаў, што мяжа гэта будзе празрыстай, еўрапейскай, без агароджаў ды іншых інжынерных збудаванняў. У рэальнасці, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Цяпер у Беларусі па-сапраўднаму празрыстай і амаль бесперашкоднай застаецца толькі адна мяжа – усходняя, з Расіяй. І гэта пры тым, што асноўны паток нелегальнай міграцыі, наркотыкаў, злачыннасці ідзе ў Беларусь менавіта адтуль – усходняга напрамку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.